Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler, produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 227, det torsdag den 2. november 2023. Som dere sikkert hører, så jeg blitt ganske forkjølet, men jeg reiser bort noen dager, og jeg tenkte jeg skulle forsøke å gjøre et opptak allikevel. Så jeg håper dere tåler det. Aller først så har jeg en litt kjip nyhet å komme med. Liven i Oslo i november, den blitt avlyst. Dette andre gang jeg har opplevd at en live arrangert av noen andre enn meg selv har blitt avlyst på grunn av skrantende billettsalg. Det litt underlig, og det føles litt som om jeg nødt til å stå på arrangørsiden selv om det skal bli noe av et arrangement. Det å kansellere et arrangement, det helt utenkelig for meg, uansett hvor dårlig oppmøte nå måtte være. Men nå som jeg ikke står på arrangørsiden selv, så kan jeg dessverre ikke avgjøre dette. Det litt som om Tåkeprat en litt for sær podcast til å kunne bli håndtert av den standard podcastmølla. Og det jo ærlig talt også litt av poenget da. Det en podcast som ikke laget på mal. De som allerede har kjøpt billetter får selvsagt pengene refundert. Dere skal få en mail om dette fra arrangøren om ikke lenge. Men fortvil ikke. For Elisabeth Bathory live, det skal det bli uansett. Men nå gjelder det bare å finne et nytt sted. Og jeg må si jeg vurderer muligheten for å ta turen ut av Oslo denne gangen, siden jeg jo nettopp hadde denne lakkevisningen i Oslo, og jeg allerede hatt et par livecaster tidligere i Tigerstaden. Førstkommende helg skal jeg en tur til Bergen, og da tenkte jeg å se litt på hvilke muligheter som finnes der. Så om noen av dere som hører på har noen tips til egnede plasser i Regnbuebyen, så det bare å sende meg en melding. Jeg har faktisk vært og sett etter steder der før, og jeg har noen ideer om hvor jeg kan få til en uforglemmelig aften i Bergen. Det kan jo tenkes at avlysningen i Oslo faktisk en slags velsignelse i forkledning, for jeg har hatt Bergen på lista av byer jeg har hatt lyst til å gjøre en live i lengre tid. Så her det muligheter for de som ønsker en aften med tåkeprat I byen, som aldri blir ferdig med bymannekonflikten, har fostret kaffekongen Herman Friele, Erna og Grieg da. La oss ikke glemme Grieg. Så sånn det. Det litt kjipt, men det henger ikke med nebba den grunn. I disse dager hvor verden ser ut til å bli mer og mer turbulent for hver dag som går, så gjelder det å forsøke å holde seg til lyspunktene og ikke sture over det negative. Og for min del så det et lyspunkt at jeg nå klar med denne nest siste delen I serien om Nikola Tesla. Så da krysser jeg bare fingrene for at stemmen min holder igjennom hele episoden. Tesla var bitter, for han visste at Marconis system var basert på hans eget, selv om det skulle gå lang tid før Marconi innrømmet plagiat. I 1901 sendte Marconi et telegram til Edison, der han skrev at han hadde klart å sende signaler over Atlanteren, og han åpnet muligheten for et samarbeid med oppfinneren. Systemet til Marconi ble I all hovedsak brukt til kommunikasjon mellom skip I den brittiske og italienske marinen, I tillegg til store passasjerskip. Han påstod at systemet hans kunne sende I ulike kanaler, men dette var en bløff. I motsetning til Tesla hadde han nemlig ikke et system for dette. I januar skrev Tesla til Morgan og forklarte at apparatet til Marconi ikke var fullt ut beskrevet I patenten hans. Men at han brukte Teslas oppfinnelser fra 1896 og 97. Det var det siste Morgan skulle høre fra Tesla på 9 måneder. For til tross for at han visste at han ikke hadde nok penger til det, fortsatte Tesla å bygge på tårnet I Wardenclyffe. Han hadde fått de siste pengene fra Morgan, men de hadde han allerede brukt opp, og han begynte nå å tære på egne reserver for å få ferdigstilt prosjektet. I 1903 begynte tårnet å ta form. Og det vokste seg større fra uke til uke. Tesla konstruerte en prototype av jorden, en stor metallisk kule, for å regne ut hvordan spenning forflyttet seg gjennom kloden. I september hadde tårnet nådd sin fulle høyde på 55 meter, men Tesla var blakk, og han hadde enda ikke fått montert kuppelen på toppen av tårnet. Tesla så seg nødt til å legge ned arbeidet og avskjedige de fleste av arbeiderne. Han beholdt noen få for å holde operasjonen flytende, og utrolig nok, han prioriterte å betale en kokk fra Waldorf Astoria til å komme til Wardenclyffe for å lage mat med jevne mellomrom. I denne perioden kom Marconi på besøk for å ta Teslas nye verk I øyesyn. Og etter Tesla hadde snakket med han, fikk han ny selvtillit. For det var åpenbart at han var lysår foran Marconi. Og han bestemte seg for å forsøke å få Morgan til å spytte inn mer I systemet så han fikk realisert drømmen sin. Han skrev et brev der han forklarte at han hadde sett seg nødt til å øke styrken på apparatet på grunn av at patentene hans hadde blitt piratkopiert. Videre skrev han at han med tårnet han holdt på å konstruere kunne sende signaler til alle steder på jorden. Han skrev at dersom han hadde innsett at han var nødt til å bygge en så sterk sender tidligere, ville han ha bygd den I Niagara, hvor det var lett tilgjengelig energi. Men han skrev også at han gjorde det beste han kunne med de midlene han hadde tilgjengelig. «Hvis jeg tyner maskineriet til det ytterste», skrev han, «kan jeg generere 10 millioner hestekrefter, mer enn det dobbelte av Niagara. Dette vil være den største spontane manifestasjonen av energi på jorden.» Igjen ble Morgan helt månefallen. Ikke bare innrømmet Tesla å ha brutt kontrakten for å ta innersvingen på Marconi, men det var også åpenbart at planen hans hadde en stor feil. Fremfor å bygge I Niagara, hvor han hadde hatt tilgang på ubegrenset energi, var han nå avhengig av store lass med kull for å gjøre tårnet operasjonelt. Til tross for dette... Og kanskje fordi Tesla senere skrev et litt mer beskjedent brev, der han bekreftet at han kunne sende enkle beskjeder fra Wardenclyffe til Europa, fikk Tesla en audiens med Morgan. han la fram den nye planen sin. Han planla å selge aksjer I selskapet for til sammen 10 millioner dollar. I tillegg trengte han 150 000 dollar for å kunne fullføre tårnet og nedbetale gjeld. Morgan sa at dersom han skulle gå med på dette, ville han kreve å få hele beløpet tilbakebetalt, og han ville beholde aksjemajoritet. I tillegg kom han ikke til å hjelpe til med å finne investorer, og han ville at hans rolle I det hele skulle forbli hemmelig. Tesla takket selvsagt ja til dette tilbudet. Tesla begynte på oppgaven med å finne nye investorer, og han takket nei til både Thanksgiving og julefeiring hos Johnson-familien det året, noe som sendte Katarina dypere ned I depresjonen. Tesla, på sin side, forsøkte seg på noe som var helt nytt for ham. Han begynte å tenke praktisk. Han begynte rett og slett å produsere oscillatorer og videreutvikle lyssystemet sitt, noe som gjorde at pengene faktisk begynte å tikke inn. Det gjorde at han igjen kunne ansette flere arbeidere, og han fikk montert på kuppelen på toppen av tårnet. Og dette var svære saker. Den målte 15 meter I diameter og veide 55 tonn. Kuppelen skulle lagre elektriske ladninger og enten sende dem gjennom luften eller gjennom bakken. Under tårnet hadde han gravd ut en rekke med katakomber som strakk seg ut fra tårnet som eikene på et hjul. 16 av dem hadde jernrør som strakk seg 90 meter fra den sentrale sjakten og dypt inn I jordens indre. Tesla hadde faktisk konstruert en egen maskin for å dytte disse rørene ned I bakken. Det var altså 4 store tunneler, store nok til at det gikk an å krabbe gjennom dem, og de gikk opp til overflaten hvor de endte I noen slags igloformede piper. Det litt usikkert hva disse underjordiske elementene var tenkt å gjøre, men de hadde antageligvis flere funksjoner. De lange jernrørene var nok tenkt å øke kapasiteten til senderen, og sjaktene kan ha vært en form for sikkerhetsventiler. Tesla begynte altså endelig å se drømmen sin ta form. Men når han begynte å bli klar for å teste det nye utstyret, begynte kreditorene å bli mer hissige. Han skyldte til sammen nesten 30 000 dollar til Westinghouse, og hadde store utestående beløp, blant annet til telefonselskapet som hadde lagt inn linjer til Wardenclyffe. Og han skyldte også eiendomsskatt til James Warden. Alt dette gjorde at Tesla aldri fikk lagt på det brannsikre laget han hadde tenkt på utsiden av tårnet og kuppelen. Han jobbet som en gal for å koble tårnet sammen med kraftforsyningen, slik at han kunne få kjørt en test. I den siste uken av juli hadde han klart det, og han fyrte opp anlegget. Mens trykket bygde seg opp og kuppelen ble ladet, kunne et økende tordenbrak høres. Det varslet om at noe var I ferd med å skje. Tårnet begynte å skyte ut lyn som kunne ses av alle som bodde langs kystlinjen I Connecticut. Tesla påkalte tordenguden. Drømmen hans var I ferd med å gå I oppfyllelse. Men det skulle ikke vare lenge. En tåkete morgen kom et følge sendt fra Westinghouse for å ta pant I eiendelene hans. Tesla måtte sende hjem arbeiderne sine og dro nedslått tilbake til suiten sin på Waldorf Astoria. Etter å ha tenkt seg litt om, bestemte han seg for å gi opp og finne små investorer til prosjektet. Han rampet heller opp produksjonen av oscillatorer og siktet seg inn på å finne flere finansmoguler til å støtte det. Han fikk et innskudd med penger fra familien I Serbia, og med det fikk han muligheten til å ta tilbake noen av arbeiderne ved Wardenclyffe. Men til tross for det så sto arbeidet så å si stille. Den første Tesla forsøkte å få med på laget var John Jacob Astor. Han husker som den andre partneren I belysningsselskapet til Tesla. Men han hadde andre ting å pusle med, og han sa at han ikke ønsket å være med på det nye prosjektet, men ønsket Tesla lykke til videre. Men Tesla ga ikke opp av den grunn. For å tiltrekke seg flere investorer lagde han en luksusbrosjyr I vellum, det vil si pergament eller ekstremt eksklusivt papir. Den inneholdt blant annet trykk av anlegget Colorado og Wardenclyffe, en liste over patenten hans, samt hva vi må kunne kalle en stillingsannonse, der han skrev at han kunne leies som konsulent. Denne Crowley-kvalitet-brosjyren, vi husker jo at Alistair Crowley brukte betydelig mengde penger på å gjøre trykksakene sine så eksklusive som mulig, sendte han til diverse kakser som Rockefeller og Harriman. I oktober 1903 møtte han Thomas Fortune Ryan. Denne aksjemegleren het egentlig Faulkner til mellomnavn, men etter han hadde gjort det skarpt Wall Street, så skiftet han også navn til Fortune. Tesla fortalte ham at han trengte $100,000 for å kunne gjennomføre prosjektet sitt, og at han planla å få 10 investorer til å gå inn hver med $10,000. Ryan så gjennom den eksklusive brosjyren til Tesla og spurte, «Hvorfor vil du involvere så mange folk? Jeg tar en fjerdedel. Hvor skal jeg signere?» Tesla øynet en mulighet. Han visste at han måtte snakke med Morgan om dette, så han spurte like så godt om Fortune Ryan kunne tenke seg å bidra med hele beløpet på $100,000. «Det kan hende», svarte Ryan. Tesla sa da at han måtte snakke med partneren sin først, og når Ryan begynte å presse Tesla for hvem dette var, Ryan var nemlig kjent for å være svært god til å overtale, avslørte Tesla at det dreide seg om Morgan, og det imponerte Fortune veldig. Tesla skrev til Morgan og fortalte om muligheten for en avtale med Ryan, og så dro han for å feire Thanksgiving med Johnson-familien. Katarina la merke til at serberen virket usedvanlig oppglødd, og når hun spurte hva det skyldtes, fortalte han at Fortune Ryan hadde gått inn med $10,000 i prosjektet, og at det var mer finanser på vei. «Det ikke mange ukene nå før jeg kan fullføre prosjektet», konkluderte Tesla. Men han var nok litt for optimistisk, den godeste Tesla. Ryan var interessert i prosjektet, og Tesla skulle få 10,000, men der stoppet det. Ryan hadde nemlig hatt et møte med Morgan, og etter det mistet han lysten på å gå inn med hele beløpet. Det kan nok tenkes at Morgan, som kjente til oppfinneren og hans enorme planer, fortalte Ryan at det var bedre måter å investere pengene sine enn i drømmeslottet til Nikola Tesla. Samme måneden begynte Morgan aktivt å motarbeide Tesla. Han var nemlig imot Teslas overordnede plan om gratis trådløs energi. Og det var flere andre på Wall Street som også så på finneren som en potensiell trussel. Finansmannen Bernard Baruch sa det rett ut til Morgan. «Fyren sprø. Han vil gi bort gratis strøm. Vi kommer til å gå konkurs alle mann om han lyktes.»
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Morgan skjønte heller ikke helt hvordan Teslas plan kunne tjene ham. Tesla snakket om å bruke selve jordkloden som et utømmelig reservoar av energi, noe som ville gjøre det umulig å tjene penger på strøm eller distribusjon av den. Bernard Baruch hadde akkurat begynt å jobbe med Guggenheim-brødrene. De drev med gruvedrift, blant annet med utvinning av kobber som jo brukes til strømledninger. Så her har vi jo en faktisk konspirasjon mot gratis energi. Noe det jo ble snakket en del om i forbindelse med Nikola Tesla. Men utfordringen er jo at systemet til Tesla neppe var i stand til å forsyne hele verden med gratis energi, sånn som han så det for seg. Det i alle fall min ydmyke påstand her, selv om jeg har en veldig begrenset forståelse av trådløs overføring av energi. Jeg registrerer jo at dette noe man jobber veldig hardt med å realisere på en praktisk måte den dag i dag. Tesla bestemte seg for å forsøke å få med Morgan på lasset en gang til. Og han troppet opp på døra hans i jula, i håp om at Morgan lot seg påvirke av høytiden og ville være litt mer gammel. Det var datteren Ann Morgan som tok han imot. Hun var jo en venn av Tesla og en av hans trofaste allierte. Ann hadde nylig vært med å grunnlegge The Colony Club, The First American Ladies Society, som var en motvekt til de mange herreklubbene som fantes. Hun hadde begynt å henge i teatermiljøet, som på den tiden var svært androgynt, og hentet inspirasjon fra figurer som Oscar Wilde. Ann selv skulle også begynne å eksperimentere med diverse lesbiske forhold. Tesla og Ann diskuterte kvinnerollen, og i denne diskusjonen sa Tesla at han trodde at kvinnekampen ville ende opp med at kvinner ville bli menn overlegne. Resonemanget hans var at de hadde vært undertrykt i så mange år at når de først fikk de samme mulighetene som menn, ville hjernene deres bli stimulert mer intenst og komme inn i en slags hyperaktivt stadie der de ville overgå sine mannlige motparter i akademia. Mens Tesla diskuterte denne hypotesen med Ann, ble de avbrutt av en butler som fortalte at Morgan var klar for å ta imot ham. Tesla fulgte med butleren inn på kontoret til Morgan, der han satt og tronet bak skrivebordet sitt. Tesla begynte rett på. «Fiendene mine har fremstilt meg som en poet og en visjonær. Det er ekstremt viktig at jeg klarer å produsere noe av kommersiell verdi så raskt som mulig.» Og så avbrøt Morgan ham. «Beklager, Mr. Tesla, men som sagt.» Tesla fortsatte. «Hvis du ser for deg at jeg har oppdaget de vise sten, så er det ikke så langt fra sannheten. Min oppfinnelse kommer til å bli starten på en revolusjon som kommer til å endre alle menneskelige verdier og forhold for all tid.» Igjen avbrøt Morgan ham. «Om du bare hadde gjort det jeg spurte om, så hadde det ikke vært noe problem.» «Det finnes mange andre med dype lommer der ute», svarte Morgan, og sendte Tesla på dør. Idet han ble skyflet ut, spurte Tesla. «Men, sir, du har aksjemajoritet. Om jeg skulle finne en ny partner, kunne du da vurdere å selge aksjene dine?» «Jeg skal tenke på det», var svaret han fikk. Men når han dro, klarte han ikke å riste av seg følelsen av at mogulen kom til å forsøke å stikke kjepper i hjulene på ham. Tesla forsto ikke hvorfor avtalen med Ryan hadde gått i vasken. Men da begynte han å ane at Morgan hadde en finger med i spillet. Det å hevne seg direkte på Morgan ville ikke være spesielt lurt. Men han klarte ikke helt å styre seg. For i begynnelsen av 1904 bestemte han seg for å se bort ifra Morgans ønske om å være en stille partner, og han bestemte seg for å publisere at Morgan var hans viktigste økonomiske støttespiller, og offentlig late som om alt var ok. Han fikk publisert en artikkel i Scientific American og Electrical World, hvor han skrev at han takket Morgan for hans uforbeholdne økonomiske og moralske støtte. Samtidig ble tårnet hans strippet for essensielle komponenter som ble solgt for å nedbetale gjeld. Men Tesla ga ikke opp. Når sommeren kom, sørget han for at plenen på Wardenclyffe ble klippet, så alt skulle se best mulig ut når han viste fram stedet for potensielle investorer. Men ting så mørkt ut. Han ble ikke rent ned av sponsorer med dype lommer. Og han bestemte seg til slutt for at den eneste løsningen var å få Morgan med på planen igjen. Men ikke helt uventet, så var ikke han interessert. I 1905 forsøkte han å få Morgan på glid når han publiserte en artikkel i Electrical World, der han skrev om hvordan oppfinnelsen hans kunne sørge for at det ble fred på jorden. Tesla skrev at med hans maskiner og fjernstyrte torpedoer kunne et lite knippe med sterke land skremme resten av verden til fred. Jeg må jo si at dette er jo tankegangen bak MAD, eller Mutual Assured Destruction. Men det var jo med atomvåpen og ikke med fjernstyrte torpedoer. Men han var jo inne på noe der da. Tanken bak denne artikkelen, hvor han også beskrev Wardenclyffe i detalj, og skrev hvordan han hadde manet fram selveste tordenguden, var å sende beskjed til Morgan at dersom han støttet ham økonomisk, ville det føre til fred i verden. Og hvem kan vel si nei til det, liksom? Men til tross for denne artikkelen og brev til Morgan der han beskrev hvordan oppfinnelsene ville gi menneskeheten århundre i framskritt over natten, forble finansmannen stille. Og Tesla slet mer og mer økonomisk. På denne tiden ble han også saksøkt av en av arbeiderne hans for uteblitt lønn. Året etter døde Stanford White av tuberkulose. Arkitekten hadde ikke bare tegnet Bordenkliff, men han stod også bak andre kjente landemerker, som Madison Square Garden, kraftverket I Niagara og påbygget til det hvite hus. Det var få som kom I begravelsen hans, hvor Tesla var en av de få frammøtte. For Stanford White, han hadde blitt beskyldt for å ha voldtatt en 16 år gammel jente. Så der har dere den, litt nisjekunnskap om mannen som stod bak Madison Square Garden. Tesla begynte å rakne. I notatene fra denne tiden håndskriften hans nesten uleselig. Noen som kan tyde på at han hadde et nervøst sammenbrudd. Det gjorde også at disse særhetene hans ble mer og mer fremtredende. Han sluttet nesten å spise, og han tok til seg en due han hadde funnet utenfor biblioteket I New York. I 1907 bestemte han seg for å forsøke å komme tilbake til samfunnet. Han begynte å ta toget til Wardenclyffe om kvelden, og der begynte han å gi seg selv støt I hodet. Og denne elektrisiteten ser ut til å ha hjulpet. For etter en periode med denne behandlingen begynte han å forsøke å komme seg ut av gjeldsspiralen han hadde kjørt seg fast I. Han skyldte blant annet Waldorf Astoria leie for 3 år. Så han tok opp lån for å nedbetale gjelda, så han fortsatt kunne bo I den luksusen han var blitt vant til. Og så begynte børsen å vakle igjen. Denne gangen var det en rival av Guggenheim-syndikatet som begynte å dumpe kobberaksjer. Det førte til panikk, og folk begynte å ta ut sparepengene sine I frykt for en kollaps. Tesla jobbet seg ut av depresjonen sin ved å skrive flere artikler for tidsskrifter og aviser, med et håp om at noen ville se det geniale I arbeidet hans og komme han til unnsetning finansielt. Stemmen hans hadde endret seg. Artiklene han skrev hadde en annen tone enn de hadde hatt tidligere. Han virket irritert, trassig og indignert over at ingen ville støtte arbeidet hans med å redde menneskeheten og planeten. Tesla elsket å ta T-banen. Og en dag han tok den, kom en ung mann bort til ham og spurte om han var selveste Nikola Tesla. Når det viste seg at han var det, presenterte den unge mannen seg som Jack O'Neill, og han sa at han hadde en rekke spørsmål til Tesla om arbeidet hans. O'Neill fortalte at han var på vei for å søke en jobb I biblioteket, og Tesla foreslo at de kunne ta følge, og at O'Neill kunne hjelpe til med å undersøke historien til noen av patentene Tesla jobbet med. O'Neill skulle senere jobbe for Herald Tribune, og skulle også vinne en Pulitzerpris for arbeidet sitt. Tesla fortsatte å jobbe med oppfinnelsene sine, og han designet blant annet en flymaskin som fikk energien den trengte til å fly trådløst, og en bladløs miniturbin som kunne erstatte forbrenningsmotoren. Men det var Wardenclyffe som var hjertebarnet hans, for han innså at han aldri ville føle seg hel før den drømmen var blitt realisert. Men mens Tesla hadde jobbet med å finansiere drømmen sin, hadde andre begynt å ta plassen hans. Luftskip og fly var blitt dagligdags, nye belysningssystemer hadde kommet på markedet, og trådløse sendere dukket opp både I USA og Europa. I januar 1908 monterte franskmennene en sender på toppen av Eiffeltårnet, slik at de kunne sende meldinger til Marokko. Og året før hadde stemmen til operasangeren Enrico Caruso blitt kringkastet til de som hadde mottakerutstyr. Selv om det var flere som hadde kastet seg inn I det trådløse kappløpet, blant annet Lady Forrest, som forutså at nyheter og reklame snart kunne sendes ut til de 1000 hjem ved hjelp av den trådløse telefonen, var det fremdeles Marconi som var den store helten når det gjaldt trådløs overføring av informasjon. Det jo for øvrig litt fascinerende at reklamebransjen allerede var påtenkt på denne tiden. I 1912 jobbet Tesla med et prosjekt ved en av de offentlige skolene I New York. Hør på denne der. En svensk studie hadde nemlig vist at dersom barn ble utsatt for strøm når de ble undervist, tok de til seg mer informasjon. Denne svenske studien, hvor 50 psykisk utviklingshemmede barn hadde blitt utsatt for spenning for bedre læring, virket lovende nok til at rektoren ved skolen I New York ville forsøke dette på egne elever, og han hadde bedt Tesla om hjelp. Denne studien hadde vel neppe blitt gjennomført I dag, men hvem vet? Kanskje det hjelper med strøm for bedre læring. Mens Tesla puslet med å elektrifisere klasserommet, skjedde en tragedie som skulle prege hele verden. Den 15. april 1912 sank Titanic, og mer enn 1500 mennesker mistet livet. Ulykken førte til at det ble påbudt med trådløse sender I alle skip som hadde 50 eller flere passasjerer. Og den 21-årige David Sarnoff, som var den første som mottok nødsignalet fra Titanic, ble hyllet som en helt. Tesla forsøkte å saksøke Marconi I de landene der han mente at patenten hans hadde blitt kopiert. Han vant fram I Frankrike, men han ble også selv saksøkt, blant annet av Westinghouse, for utstyr han ikke hadde betalt for. Og Tesla valgte å trekke seg tilbake til suiten og duen sin på Waldorf Astoria, hvor han levde en stille tilværelse mens gjelden hopet seg opp. Marconis største rival var det tyske telekommunikasjonsselskapet Telefunken. De hadde kjempet mot Marconi med nebb og klør I hjemlandet, og var en klar nummer to på verdensbasis. Telefunken anerkjente Tesla som opphavsmannen til trådløs kommunikasjon, og sjefen for det amerikanske holdingsselskapet til Telefunken tok kontakt med serberen for å høre om han var interessert I å låne ut ekspertisen sin. Det var han mot en god månedslønn, og slik hadde det seg at Tesla hjalp tyskerne med å bygge ut sitt trådløse kommunikasjonsnett I 1913, året før verden skulle bryte ut I krig. Så døde John Jacob Astor, og etterlot seg 500 aksjer I selskapet til Tesla. Og ganske nøyaktig ett år etter døde kongen av Wall Street, J. Pierpont Morgan. Tesla var I begravelsen hans, hvor han uttrykte sin dypeste kondolanse til Ann og J.P. Morgan Jr. To måneder etter Morgan ble gravlagt, troppet Tesla på kontoret til den nye overhodet I familien, Morgan Jr., med et forslag om et samarbeid om hans nyeste oppfinnelse, den bladløse turbinen. Tesla lovte at den nye oppfinnelsen kunne innbringe opp mot en milliard dollar om den ble satt I produksjon. Morgan var interessert, og han ga Tesla et forskudd på 5000 dollar. Den 7. juli 1913 dro oppfinneren tilbake til Wardenclyffe for å hente noen av eiendelene sine. Han forsøkte å ikke se opp på tårnet, men han klarte ikke å la være, og han kjente tårene presse på. Drømmen hans var I ferd med å forfalle. Tesla bestemte seg for å forsøke å få den nye Morgan til å støtte prosjektet hans. Men han var ikke interessert I å gå videre med dette, selv om Tesla prøvde det beste han kunne å overtale ham. Så han så seg nødt til å bare fortsette arbeidet med den nye turbinen. I september hadde han flere prototyper klare, og han var snart I gang med produksjon av den ferdige modellen. Men det skulle etter hvert vise seg at den hadde noen mangler og trengte en rekke utbedringer, noe Tesla ikke hadde råd til, og han måtte igjen spørre Morgan om mer penger. Mens Tesla forsøkte å perfeksjonere turbinen sin, kom det nye året, 1914. Det året skulle George Westinghouse falle bort. Og med det var en del av historien om Tesla også over. Etter dette året skulle verden aldri bli den samme igjen, når man for første gang ble eksponert for mekanisert krigføring. Nye våpen ble introdusert, som gass, en historie jeg har tatt for meg I detalj her I Tåkeprat tidligere. Allerede to uker etter det ble erklært krig, kuttet den britiske marinen Tysklands transatlantiske kabel, og med det var trådløs kommunikasjon blitt en viktig strategisk brikke I den store krigen. Der avslutter vi denne nest siste delen I historien om Nikola Tesla. Nå må jeg bare snu meg rundt og begynne å pakke og gjøre meg klar for turen over fjellet. Jeg får håpe at forkjølelsen min ikke blir altfor irriterende for dere lyttere. Som vanlig vil jeg takke alle som støtter Tåkeprat på Patreon eller på annet vis. De som handlet I nettbutikken og deg som hører på. Det virkelig på tide at jeg får trykt opp litt mer merch til nettbutikken. Jeg får satse på å få det til boks til julehandelen. Om det noen som har noen spesielle ønsker I så henseende, så bare send meg en melding. Jeg har fulgt opp flere ønsker på den slags tidligere, og jeg setter stor pris på forslag. Vi høres igjen I den siste delen I historien om Nikola Tesla.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.